garapen zalekeriaren aurkako kronika hau egiteko ja telefonaren bestaldean Julio daukagu. Arratsaldeon, Julio.
Opa, arratsaldeon.
Ze moduz gabiltza?
Ongi, ongi, tira, mentxe.
Beno, gara berriz ere zaitugu gurekin hemen garapen zalekeriaren aurkako kronika hau egiteko, eta lehenik eta behin eskatuko dizut zeintzuk izango diren gai horiek aurkeztea.
Bueno, gaur hain zuzen ere hautatu ditut pare bat albiste, bata nazioartetik handatorkiuna eta beste bat hemengua, gutxi gora bera ingurukua. Bueno, azteko, nazioarteko albistia da, bueno, ez da horren albistia, ze duela hilabete bat enteratu ginen, hor Frantziako armadak parte hartuko zuela Maliko inbasioan, izan ere, bueno, azera batian gure buruari galdetu genion, aber, zergatikan, eta hortak, bueno, gero hainbat adituen txostenai begira eta izan du gara, eta ikusi dugu argita garbi Maliko gerra honen eskuartze militarraren atzian dagoela Frantziak uranaren behar ikaragarria, ez? Izan ere, Mali ez da oso herrialde uranioz hornitua, baino bai ordea bere bere ondoan dagoen Niger estatua. Bueno, hori jakin behar da, bueno, denok segurazitak izue, Frantzia oso dependientea dela uraniotikan, izan ere bere argindarraren 80% ateratzen dela zentral nuklearretatik, eta hain zuzen ere ikusi da Nigerrek munduko uranioaren produkzioan duen pisua, ez? Nigerrek du mundu mailan bigarren produktoria da, ez? Australiatikan, Australiaren ondoren, ez? Eta esan bezala, Frantziak momentu batean ikusi du kezka handiz, hori, ez? Hor, desegonkortasun zea hortan, xalxa hortan, hor dagoela Nigerren, Maliren ondoan nier dagoela, eta berak ikusten du arriskuan benetan hori, ez, bere uranaren hornidura, ez. Eta ordun zer egin du, ejertzito bialdu, eta, bueno, sekulako sarraskiak, eta, bueno, giza eskubideen aldeko hainbat eta hainbat erakundek salatu dute, ez, Frantziaren interbentzio hau benetan, hori, ez, oso odoltsua izaten ari dela, eta bar. Horre, ikusten dugu, gainera, Frantziak baduela, baditula hainbat kontratua, badu enpresa bat nazioartekoa, Areba izenekua, eta bera dela, hain zuzen ere, Nigerren uranio eta ateratzen duena, ez. Ordun, ikusten da gainera uranioaren produkzioa nahiko kilikolo dagoela gaur egun munduan. Ja, bigarren urtea da munduko produkzioak bera egiten duela, izan ere ja bigarren urtea da, eta jende asko ja pentsatzen, aditu asko ja pentsatzen du agian uranioaren produkzioaren gailurrera iristen ari garela. Hori da hain zuzen ere petrolioekin gertatzen ari dena. Petrolioa jende asko esaten du, aditu asko esaten du produkzioaren gailurra ja gainditu dugula, eta hemendik aurrera produkzioa kalitate gutxiagoko petrolioa atea behar dute, horregatikan frakin eta holako esplotazioak. Uranioarekin gauza bera gertatzen ari omen da, eta horregatikan hain energia nuklearretikan hain independiente diren estatuak nahiko kezkati omen dabiltza, ez? Esan bezala, Frantzia da bueno, dependentzia gehien duena, bakizue iaia 60 zentral nuklear dituela, pentsa, Estatu Espainiarren bakarrik 8 bat daudela, 8 generadore, eta ordun horregatik izan da, ez? Ba, bere interbentzioaren arrazoi nagusitako bat, ez? Eta inolaz ere ez islamisten aurkako gurutzada izatea eta baritzu. Gero, esan beharra dago ere, honek zer pentsatu ematen duela, ez? Izan ere, orain arte gerra gehienak eman izan direla petrolio eskasia edo petrolioaren kudeaketa delata, ez zuzen ere, ba, azkeneko urte hauetakoa, ez? Bai Irak, bai Iranen, bai olako estatuetan, orain esaten da asko eta asko Sirian ere alako zerbait gertatzen ari dela, agian igual ez produkzio, petroleen produkzio, baina baita ere hainbat ustegietatik pasatzen direla gasobideak eta pasatzeko asmoa dutela Siriatikan, Libian ere gertatua, baina lehenbiziko aldia da alako uranioaren gatikan lehenbiziko gerratea guk dakigula bederen, ez? Baina zer pentsatu ematen du, izan ere badire gaur egun oso elementu importantiak eta oso estrategikoak direnak eta oso eskasak direnak, litio, zirkonio, tusteno eta holako elementuk gero eta gehiago erabiltzen ari die eta produkzioak oso txikia da, mundu mailan, koltanekua agian ezagunena da, koltan badakizue asko erabiltzen dela gaur egun erabiltzen ditugun zea tresneria informatikoa eta gehien bat zea mugikorretan asko erabiltzen dela eta horregatik Kongoko gerra orduagoela urtek eta urtek inungo konponbideri gabe, ja 5 milioi persona hil egin direla Kongoko gatazka armatuetan, eta hain zuzen ere koltanen gatikan da, hain zuzen ere, eta beste elemento preziatuen gatikan, ez? Gure kezka da, hain zuzen ere, elemento horiek nolabait kuratu alizateko, segurazki hemendik aurrera oso ohikoak izango direla alako gatazkak, ez? Falta dela tungsteno, inbadituko dugu estatu hau, edo falta dela litio, edo falta dela, eta ordun oso ohikoak izango direla uraren gerak bezala, ez? Jende asko gia esaten du ura gerota baliabide prestitu eta gutxiago dagoela, eta ordun ur garbiak nahi dute, ur zikin asko dago, baino gero eta zikinago uzten ari garelako, ez? Baino alako estenatoki hain urrutikoaren aurrean egon gaitezkela, ez? Gerrateak zabaldien direla edozein elementu falta dela ta. Ez da aztu behar, orain esan dugun bezalaxe, olako elementuk nahiko gertu egon ditezkela piko horietatikan, ez? Gailur horietatikan, elementu gailur horietatikan, ez? Eta orduan edozein momentutan gerte itekela. Eta, beste, bigarren albistea, modure burrian esanen dut, hain zuzen ere, esako urtegia haunditzearen ingurukua da. Hain zuzen ere, elurrak eta euritiak eta azkekoak eta izan direla eta, hain zuzen ere, hor eskubiko magala, urtegiaren eskubiko magala lerratu da, zeharo, eta hain zuzen ere baziren urbanizazio edo badira urbanizazio batzuk eta guztiz pitzatuta gelditu dire eta azkenean kanporatu behar izan dituzte bertako biztanleguak, ez? Hain zuzen ere 60 familia kanporatuak izan dira lasaitasuna eta el inglés izeneko urbanizazioetatik urbanizazioetatikan lerratze Magalaren lerratzea hau dela. Bueno, betiko informazioa ba gobernuaren aldetikan da ba bueno, ohikoa dela, ba ur asko pilatu dela azkeneko euritiak eta elurtiak eta direla ta. Baina, bueno, guk pensatzen dugu lerratz edo zea, mugitze horren atzian badagoela faktore bat oso benetan garrantzia handikoa, hain zuzen ere hainbat adituk iragarri zuten bezalaxe, ba itoiz barkatu esako urtegiaren bi magalak, ze hasera baten esaten zen ezkerreko magala zela labainkorrena, desegonkorrena, baino hain zuzen ere baitare aipatzen zen eskubiko magala ere nahiko desegonkorra zela. Ba, hain zuzen ere orain eskubiko magalean gertatu da lerratze hau, ez? Eta benetan hau ja ikusten da arazo oso oso handia dela urrengo urteetan egin nahi duten esako zabaltze honetan. Horretzen dugu hasierako urtegiaren egile tekniku frantses bazena René Petit izenekua, ba dirudi berak urtegi hau zabaldu zutenean duela 54 urte, ba berak elkarrizketa baten nik entzun nion, ba ezin zula lorik egin garai hoietan, ez? Ezin zula garai hoietan lorik egin, hain zuzen ere ba bere adituek geologian adituek esaten ziotelako ezkerko magalura oso detonkurra zela. Eta gero elkarrizketa hortan aipatzen zuen hor benetan haunditzea, urtegi hori haunditzea benetan sekulako astakeria izango zela. Ze karo horrek suposatzen duelako ba benetan lerratze, magaloien lerratzearen probabilidade asko haundiagoa dela, ez? Eta gaur da eguna, bueno, gaur ez da lehenbiziko eguna, hori esan behar dago ere, ezkerreko magala behin baino gehiagotan mugitu dela, sekulako pitzadurak sortu dituela, beraiek hormigoi pilo injektatu behar izan dutela ezkerreko magalen, baino lehenbiziko aldia da eskuineko magala hola alako pitzadura edo alako benetan ikusi behar dire argazki. Ez, ba, kaleak eta urbanizazioen kaleak daude guztiz pitzatuta, etxeak ere pitzatu dire, eta pentsatu zenolako averia den, ze esan diete bertakoei 9 hilabetez ezin izango direla bere etxetan sartu. Orduan konponketa lanak egin behar dituztelako eta bar ez. Ba, bueno, behin eta berriz topo egiten dugu ba gure politikarien asmo kriminalekin, ez? Ze izan ere berdin zaiela, bosa sola zaie benetan jendearen bizitza eta jendearen osasuna, ez? Eta askotan hau nahiko gai rekurrentia da, ez? Bai urtegiak egiterakoa, bai zentral nuklearrak, bai eta adibidez, bueno, tan ikusten ari garen informazioa da, ba, hain zuzen ere transgenikoekin gertatzen ari dena, ez? Transgenikoekin gauza bera egiten ari dira, inungo zuhurtziaren printzipio hori inolaz ere ez dutela aplikatzen, eta segitzen dute bere transgeniko gora eta bera. Orduan, ba, horrekin batera, ba, hori esatea, larun bat badagoela elkarretaratze bat Zangotza herrian, esako urtegiaren zabaltze edo haunditze horren aurkako elkarretaratze izan dela, ze eurek ere euren bizitza arriskuan ikusten dutelako, ze ez da aztu behar Zangotza herria nahiko herri potoloa dela, eta izango zen alako istripu baten ondorioz ba kaltetuko izateken lehenbiziko herria, ez da aztu behar justu urtegiaren urtegitikan 6-8 bat kilometrora dagoela, eta benetan urpean geldituko zela olako istripu bat izan ondoren. Orduan, olako, bueno, albiztonekin...
Ba, ikusten dugu, nola, azkenean energia sortzeko zenbat bizitza arriskoan jarri, edo maliko kasuan zuzenean zenbat bizitza suntsitzen diren, ez?
Hori da. Hain zuzen ere, hori da, orain dugun gairik importantena. Hain zuzen ere, bueno, esan dugu alde batetikan ura bai izanen dela oso importantia, datozen urteetan, eta pensatzen dugu, aditu asko esaten duten bezalaxe, uraren aldeko gerrak ere, gerrateak zabaldu direla, orain ja badire hainbat eta hainbat estatuen artean badire zea ez, kalapitak eta uraren inguruan, baino zer esanik ez energiaren ingurukoak ere haundiak izango direla, eh? Alako kalapitak, eta baitere alako elemento benetan naiz eta eskasak izan oso estrategikoak diren.
Beno, ba, honen inguruan jarraitu beharko dugu hitz egiten datozen asteetan. Mi esker gaurkoan gurekin izateagatik, Julio, eta laister arte.
Bale, ba, esker kasko zuei. Opa, agur, rengo artio, agur.